Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigarer med Carsten Farao.
Ja, endnu en gang velkommen til min lørdag aften med gode historier her på Radio 24/7. Prøv lige at høre her en gang. Det er et citat. At vi alle er akkurat lige gode, det er en farlig, en menneskelig stagnation bevirkende doktrin. Måske skal det dog blive nødvendigt, for at den tekniktrætte og lidende verden kan komme et skridt videre, at have mod til at erkende, at vi er forskellige. Og er det ikke bestemt ved opdragelse, miljø, men dybt oprindeligt organisk. Det er et citat fra kronikken Hvem er vi? Som forfatteren Jørgen Nielsen offentliggjorde i 1931. Og den opsummerer hans billede af, hvad mennesket er. Han harcelerer over den her udglattende tendens. Ja, men altså, vi er jo alle sammen lige gode. Jo mere man kommer til at forstå mennesker, jo mere finder vi ud af, at vi er alle sammen både gode og onde og så videre. Og det er jo sådan set en udjævning, hvor han altså holder fast i, at vi skal se på forskellene. Og forskellene stammer ikke fra de ydre forhold, fra miljø og opdragelse. Forskellene stammer fra, han kalder det, dybt oprindeligt organisk. Det vil sige det arvelige, det biologiske. Senere præciserer han, at han selvfølgelig ikke mener, at de ydre forhold ikke har nogen betydning, men de har kun betydning for så vidt som, at de udstikker en skæbne for individet. At det kan påvirke det ydre forløb af ens liv, men det kan aldrig påvirke kernen i ens personlighed, ens sind. Det har man med sig fra starten. Og det er en tanke, som han illustrerer i alle sine værker, stort set. Og jeg har fundet en novelle, som hedder Stedbørn, som stammer fra novellesamlingen Vi Umyndige fra 1934. Jeg må advare om, at den er dyster og trist, og det var der i øvrigt mange, der synes, at det meste af, hvad Jørgen Nielsen skrev, var. Og det var måske en af grundene til, at han aldrig blev så meget læst, selvom kritikerne var meget begejstrede for ham. Og han senere faktisk er blevet meget populær blandt andre forfattere, fordi han er så utrolig god til den psykologiske skildring. Men der er ikke meget humør over det. Så er jeg advaret. Til gengæld så er der altså en fantastisk indlevet nuanceret beskrivelse af de to søskende, Kristen og Annine, der er 2 års alders forskel på dem, som netop har hver deres medfødte sind. De er så forskellige, så de påvirkninger, de kommer under, og som er voldsomme, de virker jo ikke ens på dem. De virker netop også forskelligt, fordi deres udrustning fra start af er forskellig. Her kommer Stedbørn. 1. Køkkenet var 4 alen på hver led. Gulvet bestod af stenpikning. Væggenes bundfarve var kalkvitning. Nu var de mørkebrune af røg og maddamp. Møblemanget var et blåmalet bord. Et par stole og en bænk, som var nagel fast med ydervæggen. På bænken sad 2 børn, pige og dreng. De så ud til at være 7-8 år. Drengen havde store overvågne øjne. Hans hud var af en næsten lysende skærhed. Pigen havde et fortænkt udtryk. Hendes hud var brunlig, men havde et gråligt skær som en sygelighed. Det kunne ses på børnene, at de lyttede. De sad ubevægelige og så frem for sig. De lignede i øjeblikket hinanden ved et fælles præg af anspændthed og alvor. Gennem det lille vindue kastede solen skrå lysflader ind over stengulvet. Disse lysflader flyttede sig, og blev smallere, mens børnene sad der og ventede. Nogle små flammer bevægede sig på det åbne ildsted i skorstenen. De blev mindre og mindre og døde hen til sidst. Nu lå der en dynge store gløder på ildstedet. De blev grå og fik glød på ny, rytmisk, som vinden gik. Hver gang glødede det mere dunkelt. Der lød skridt udenfor. Drengen så hastigt til pigen og smilede. Pigen kneb øjnene sammen og bøjede sig frem. Hendes ansigt blev hårdt og tillukket. Hun så ikke til drengen. Der blev ikke banket på døren. Den blev åbnet. Døren var så lav, at manden, der åbnede, måtte bøje sig dybt for at komme igennem, skønt han ikke var over middelhøjde. Han var en 60-årig, med hvide bakkenbarter og hageskæg, men uden overskæg. Manden standsede lige ind for døren, energisk bakkende på en splinterny pibe med porcelænshoved. Han blev stående på samme sted i temmelig lang tid. I det han mønstrede børnene, stærkt og mistænksom, som var din salgsvare af tvivlsom kvalitet. Deres blikke veg for ham. Hver gang han havde sluppet røg ud af munden, pressede han sin store, udkrængede underlæbe op omkring pibespidsen, og hele ansigtet antog et udtryk af ubeskrivelig selvanerkendelse. Man havde en mand for sig, der så sig i stand til under alle omstændigheder at gøre det rigtige, og gøre det i strenghed og fuldstændigt. Endelig sagde han goddag, lavt og gnavent, som om det ydmygede ham at skulle ofre de små personer en hilsen. Lavkaste folk havde øjensynligt trængt sig ind på ham og pånødet ham deres ubehagelige bekendtskab. Lige efter manden fulgte en lille kvinde, kun halvt så gammel. Hendes hud var frisk og rødmosset, ansigtet lille med små træk. Helhedsindtryk, en køn, højst ubetydelig ung kvinde af folket. Her er så jeres nye far, sagde kvinden til børnene. Det lød usikkert, som om hun bød dem en stor gave, de burde være lykkelige for, men som de af sørgelig ufornuft helst ville undvære. Børnene så ned, tavse. Mandens udtryk blev mørkt. Kvinden smilede forsonende fra den ene part til den anden. Hendes smil blev så ensomt i den spændte tavshed. Jeg har ingen far. Min far er død, sagde den lille pige pludselig. Der var i hendes stemme en stivnet, metallisk lyd, som gav indtryk af, at replikken var forberedt. Der gik en opbragt svulmen over mandens træk. Han tog pipen ud af munden og harkede larmen, når man sagde ikke noget. Åh, Jesus, se noget til os. Hvad er det der for noget at sige? Det er der noget grueligt, grueligt noget at sige, i ret satte moren jammerne. Stemmen var gådefuldt skæbnesvar, som havde det elendige barn bespottet sit folks guddomme. Hun begyndte forfjamsket med vimsende bevægelser at rave op i ilden og lægge tørv på. Samtidig fortsatte hun monotont med formaninger, der blev mere og mere blegsodige. Hendes tale endte i en lav, langvarig, uartikuleret tyssen. Ja, går du den dag ind i stuen, kære Asmus, sagde hun til manden. Nu er det da rigtig nok dig, der er mand i huset. Der var i hendes stemme noget forseret hjerteligt, der ligesom skulle sige, at nu er den lille piges erklæring tysset ihjel og glemt. Manden fulgte indbydelsen. Den aflange stue havde kalkede vægge. I baggrunden fandtes en seng med svære dyner. Sengens to ender og den ene side udgjorde sig væggene. Den fjerde side ud mod stuen bestod af umalede fjeld, og under sengen skimtedes en dyng pænt opstablede kartofler. Ved den ene sidevæg stod en dragkiste, ved den anden et langt hvidskuret bord. På væggene hang bibelske billeder samt portrætter af Luther, Brorson og andre af kristenhedens berømte folk. En halv time senere anbragte konen en pande med stegt flæsk midt på bordet. Asmus sad for bordenden i en armstol, børnene på en bænk langs væggen og moren på en stol overfor den. Manden bad til bords med ligesom forpint inderlighed. Alle sad med foldede hænder og dybt bøjet hoved. Konen tildelte sig selv og hver af børnene et stykke brød og en skive flæsk. Der blev ikke brugt tallerkener. Resten er til jeres far, sagde hun hviskende og ærbødigt. Pigen sad med hænderne under bordpladen, stum og trodsig. Det lykkedes ikke moren at få barnet til at røre sin mad. Drengen derimod spiste med grådighed sin ration og så nu, at der begærlig hen til stefaren, der alvorsfuldt sad og forterede 5 stykker flæsk. Åbenbart kunne man gøre sig håb om at få 5 gange så meget mad som nu, når man blev mand i et eller andet hus. Panden var halvfuld af varmt fedt, og Asmus gav sig til at dyppe brødskiver i fedtet og spise dem. Ja, det kan jo være, I må få et stykke brød dyppet på den ene side, sagde konen usikkert. Det kan virkelig godt være, I må, gentog hun forhåbningsfuldt. I kan jo da prøve at spørge, hvor far er. Min far er i himlen, sagde pigen trodsigt og med den samme metallyd i stemmen som tidligere. Hendes udtryk var uforandret stift. Der kom pludselig tårer i drengens øjne. Han huskede sin far. Det er en stivsindet tøs, sagde Asmus hårdt og højtidligt henvendt til konen. Hun spotter jo ligefrem herren, når hun snakker om himlen i trods og ugudelighed. Har du ikke lært dine børn ydmyghed, Marie-Katrin? Han så så forfærdeligt på hende, at hun følte, hun stod for sin dommer. Hun slappedes i hele skikkelsen. Åh, Jesus, hjælp os endda, jamrede hun. Jo, vist har jeg da lært dem ydmyghed. Jeg tør sige med sandhed, at jeg aldrig har lært noget som helst andet end ydmyghed. Men det er elendigt så lidt, det er frugtet. Og jeg har jo også stået så ene med dem, siden deres far døde. Hun fortsatte med undskyldninger. Asmus vendte sig fra hende, ignorerede hende. Der samlede sig meget ensom hårdnakkethed i hans blik. Han vidste nøje, hvordan børn skulle opdrages. Han kunne godt selv. Marie-Katrin serverede sød suppe, stadig små jammerne over barnets ubegribelige forhærdelse. Det hjalp ikke. Pigen ville ikke røre sød suppen. Da måltidet var endt, spurgte drengen hviskende sin mor, om søsteren og han måtte gå ud og lege.
Ja, det må du naturligvis også spørge din far om, sagde hun på den blide, over for sin nye mand lidt fjantet indsmigrende måde, som hun hele tiden havde anvendt.
Hvad skal du ud efter? Sagde manden med skarp pludselighed. Han var åbenbart bid.
Lejligt.
Lej? Siger du lej? Det lød som en lussing, og det gav et sæt i drengen. Nej, på en søndag skal vi ikke lege, men vi skal tjene vores frelser.
Drengen, der halvt havde rejst sig, sank mekanisk tilbage på bænken. Hans bryst bevægede sig hurtigt. Der gik rådvilde og bange trækninger over hans lyse ansigt. Asmus så dystert på sin kone.
Lege og lege, sagde han arget. Det er noget, de kan beholde i købstaden for dem selv, ligesom alle deres andre laster. Jeg er ingen ynder af det her legen, Marie-Katrin. Det kan jeg sige dig. Jeg er ikke. Jeg finder mig ikke i det. Heller ikke på de søgnedage, nej. For den ting er jo da klar, at de kræfter, de bruger til leg og skitteri og syndighed, de går for arbejdet. Det synes jeg er noget så indlysende. Den slags ting skulle du tænke noget mere over, Marie-Katrin. Tror du, mine unger har fået lov til at spille tiden med lejeri? Aldrig.
Og på ny sang kvinden til intetgjort sammen for sin dommers ansigt, mens Asmus rettede sig og lænede sig tilbage, langsomt og med betydningsfuldhed i bevægelsen. Som den nye mand, der er blevet sat i spidsen for en virksomhed, og som nok skal vide at forbedre driften.
Nå, men så skal vi vel have et stykke af en god bog, sagde manden. Det skal vel være en af Luthers prædikner. Han var en god mand, Luther. Ja, han var.
Og ægteparets ansigter antog et fælles udtryk af trist ærbødighed over for Luther. Resten af dagen og aftenen var salmesang og oplæsning af pietistisk religiøse bøger, og Asmus valgte med forkærlighed de mørkeste partier. Marie-Katrin hørte på det alt sammen med foldede hænder og med et udtryk af sløv underkastelse. Børnene sad urørlige på deres bænk, kuede, overvældet af denne tunge flod af ord, af trusler og grumhed og fordømmelse. Og dog var de lykkeligt indstillede. Det blev ikke virkelighed for dem, hvilket er det samme som at sige, at deres forstand ikke tog skade af det. Det lagde blot et midlertidigt slør af sort melankoli over verden. To.
De hed Anine og Kristen. Den vinter, som nu fulgte, var lidt hård for dem. Søndagene bestod af den allerede nævnte passive sørgelighed. Hverdagene udfyldtes af anspændt arbejde. Hele dagen sad de to børn og kartede uld eller bandt hoser. Og Marie-Katrin spandt. Man begyndte klokken 7 om morgenen og gjorde det første bid inden dagår. Der var ingen fritid. Der var ikke noget at vente efter. Når det mørknede, blev tællelyset tændt, og arbejdet fortsatte hele aften til klokken 10, på hvilket tidspunkt man gik til sengs. Kristen skulle strikke 2 par uldsokkeskafter om dagen. En dag skyndte han sig så stærkt, at han blev færdig klokken 7 om aftenen. Da han havde anlæg for romantik, ventede han sig i den anledning det ukendte. En aften uden arbejde. Fritid, rent udsagt. Det havde nået ham som et frasavn, at drenge i byerne havde fritid. De lykkelige. Og det drejede sig aldeles ikke om skulkeri, som man først havde troet. Voksne mænd i byerne tilstod med åbne øjne deres børn daglige fritimer. Byfolk måtte være besynderligt gode mennesker. I midlertid blev Kristen snydt for sin friaften. Han blev sat til at strikke på en ny sok, og Asmus mumlede noget om, at egentlig burde sådan en stor dreng også kunne strikke 3 par om dagen. Men Asmus glemte ikke sådan den uheldige dag. Der var kommet tvivl op i ham angående Kristens arbejdsmod og moral. Man måtte holde øje med knægten. Denne forurettelse kunne Kristen ikke glemme. Han drøftede den med Anine, når de gik i skole. Det var kun 2 dage om ugen, deres bedste. Dog var Kristen for rig til blot at græmme sig trøstesløst. Alting forvandledes i hans bevidsthed til længsel. Der var store tider i vente. En dag blev man voksen, og så kunne man råde sig selv, så kunne man gøre, hvad man ville, så var al herlighed for hånden. Kristen var en fattig lille dreng på den jyske hede, men hans verden var uden grænser. Han ejede intet, men der var ikke tvivl i ham om, at han skulle komme til at eje alt. Anine og Kristen opfattede begge deres barndom som en trældomstid, men reddes for tungsind ved at se lysere lande forud. Bibelhistoriens beretning om jødefolkets sørgende år i trældom ved Babylons floder greb dem derfor dybt og personligt. De syntes, det var deres egen historie, deres mørke og søde poesi. Men deres lysere lande forud var højst forskellige. Anine havde med trodsig og snæver trofasthed vendt sig indad. Hun opfyldte sig forestillinger om fortiden. Hjemmet med far og mor og Kristen, uforglemmeligt. Og nu forstedet sig forandret. Hendes kærlighed, hendes alverden, intet andet, intet mere ville hun have. Men hun nægtede at miste det mistede. Af hjemmes religion optog hun så i sig kun, hvad hjertet ville. Skød det forfærdelige fra sig som slakker, nægtede at opfatte det. Der var en himmel til, og der skulle han mødes med sine kære. Der var den forskel mellem hende og Kristen, at han begreb dødens tanke, men hun begreb den ikke. Hun var for primitiv. For ham var himlen en fjern og kold fremtid, som han ikke brød sig om at tænke på. Der var heldigvis så længe til. Der var så meget liv at leve først. Men for Anine var himlen et jordisk sted. Ydermere så hun denne himmel netop således, som hun ønskede sig den, og pintes aldrig af nogen ængstelse for, at den kunne vise sig at være lidt anderledes. En art virkelig eksisterende, rørende og dristig optimisme, hvis børn kan tro sig fuldstændig, mens andre instinktivt går udenom alle himmelske forestillinger som friske hedninger. Sådan var Kristen. Også en drømmer, men han drømte om virkelighed. Han så fremad mod årene, der altså bevisligt skal komme skridende over jorden, enten den enkelte oplever dem eller ikke. Kristen ville til Amerika og grave guld, for siden at skrive efter Anine, ordinært og klassisk og strålende. Samtidig ville han noget andet storslået. Lige godt var det alt sammen. Anine mente, at det blev først rigtig godt, når man kom op i himlen. Sådan så hun nu engang på det. Ganske sorgløst, med ingen iskolde vande imellem sig og sin lykke, uden bitre grædetrækninger i ansigtet som hos voksne troende, der har set for meget. Al den energi, der brændte i Kristens hoved, forekom hende overflødig. Alting blev godt af sig selv. Men hun kunne ikke forstyrre Kristens syner. De fortalte pluderne hinanden, hvad de hver for sig så, og så imens deres eget. absolut enige med primitive væseners lykkelige selvoptagethed. De var altid venner, som følger en fælles renlighed i karakteren. Lille Anine bar i al stilheden af til stedfaren. Kristen også, men mere overfladisk. Hos Anine gik det i dybden. Forklaringen var vel, at Kristen var stærkest, også rent fysisk. De blev tilsyneladende behandlet temmelig ens, retfærdigt altså, men for den ene var det blot påtvungen spartansk livsførelse, hærdning, for den anden derimod mishandling, måske langsom dræbning, og deraf hadet. Anine sad på bordet og kartede dagen lang og var altid så træt. Hun blev dukket i holdningen, og hendes hud blev mere grålig, mens vinteren skred. Kristen tålte bedre sit bindearbejde, men andet end slid og slæb var det ikke, og sådan havde det rigtig nok ikke været i deres egen fars tid. De troede sig ens og enige. Asmus var verdens onde mand. I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farao, og jeg er i gang med at læse en novelle af forfatteren Jørgen Nielsen. Den hedder Stedbørn. Jørgen Nielsen blev født i 1902 ude på heden ved Pårup, vest for Silkeborg. Og næsten alle hans bøger, både novellerne og romanerne, foregår i det miljø derude. Han fik aldrig råd til nogen egentlig uddannelse, men han blev journalist, først ved Silkeborg Venstreblad og siden ved Venstres Folkeblad i Ringsted i løbet af 20'erne, men begyndte så for alvor at skrive og fik sin første bog Lavt Land udgivet i 1929. Og så kom der en række romaner og novellesamlinger frem til hans død i 1945. Han havde et skrøbeligt sind og var tit plaget af store depressioner, og det var også i sådan en depression, at han tog livet af sig i 1945. Her i novellen Stedbørn følger vi de to søskende, Kristen og Anine, som har fået en stedfar, og som gør barndomshjemmet nærmest uudholdeligt for dem. Nu var Asmus næppe engang, hvad man kalder ond. Ikke så enestående, som børnene troede. Der var mange af hans type i Jylland for et halvt århundrede siden. Han var blot en grov mand, oplært til pietisme, var dertil ældet, stupid rationel i sin livsopfattelse og ikke noget for børn. Uegnet til at træde i stedet for en godlidende mand, der i børnenes erindring blev langt elskeligere, end han virkelig havde været. Og især uegnet til det under hensyn til Marie Katrins påfaldende mangel på selvstændighed. Så længe der var vinter, havde børnene sommeren af længes efter som et Eldorado. Ikke at der ventede dem ferie eller rejser eller slidt ak, nej. Det var sommeren i og for sig, de dyrkede. Den skuffede den da heller ikke, da den kom. Skønt heller ikke den, synes at bestå af andet end arbejde. Alle vågne timer burde bestå af arbejde. Sådan så Asmus på livet. Skønt han ikke længere var helt fattig. Men han havde været det. Han kunne let blive det igen, hvis der ikke blev passet på. Hans syn på tingen havde sin rod i en virkelighed. Men han havde glemt det, eller han havde aldrig vidst det. Det var noget i blodet, der var arvet fra slægterne. Ikke som middel, men som altings mål og mening, forkyndte han arbejde. Der skulle ikke udgå revolution for ham. Børnene blev sendt til Mosen, hos en fremmed arbejdsgiver, der var venligere end Asmus. De skulle vende tørv og stakke tørv, så også for meget om dagen, forlangte Asmus, lidt over det dobbelte af, hvad der i almindelighed blev forlangt af børn. Så der var ikke meget tid at give hen af, men de var vidunderligt overladt til sig selv. De havde ikke Asmus' kolde øjne over sig. De administrerede selv virksomheden, og det var rigtig noget for Kristen. Han tog arbejdet i basketag, hvor opildnede Anine til at gøre det samme, skønt det ikke lå til hendes temperament. I øvrigt var Kristen ikke bange for at tage den rigeligste part på sig. Der var i hans natur en sund hede, noget altid knitrende, som Anine ikke ejede, men som hun elskede. De havde fritid. Og sommeren? Jo, de havde. De tog sig den ryggesløst, kæmpende sig til den ved forceret slid, og passede godt på, at Asmus ikke opdagede kunsterne. Der kunne på den måde blive et kvarter en 3-4 gange om dagen. Og hvilket kvarter? Asmus ville have forbudt det under trussel om streng straf. Han ville dernæst have udtalt sig i retning af, at menneske under ingen omstændigheder har ret til et kvartersdriveri. Det ville have forekommet ham uanstændigt. En helligbrøde. En udfordring til de grumme livets magter, der indtil nu havde forskånet en for en biskere skæbne end den, man kendte og måtte takke for. Ikke bare et individuelt skabagtigt påfund, men snarere en bitter, stenhård gammel frugt af en nødvendighed. Men hvilket kvarter. Selv trætheden en lille sær særlighed mere. De lå i sandet og hvilede sig, ikke som placerede velløsninge, der har set for meget og hvilede sig for meget og mistet evnen til nydelse, men som små stridsmænd fra et hårdhedens land, hvor hvile er noget stort og alvorligt. En guds gave. En tilstand, hvor man ligesom rører ved dybe og vise ting, som aldrig kan siges. Og udenom dem var sommeren. Sol, lærkesang, bakker, gårde, kornmarker, jorden selv, der tabte sig ubestemmelig og virkelig i diset luft, udtømmelige verdener bagved, lykken bagved, og med en så ubeskåret tro på lykken i behold som kristens. Et sted bag bakkerne mod syd lå byen. De kunne ikke se den, men de vidste, den var der. De havde set den, men heller ikke ret meget mere end lige set den. En herskare af røde tage, en farveglad festernes stad, bygget for løjers skyld, men sublime løjer. De glimt kristne havde set af livet i byen, havde givet ham en vision af en stor, fantastisk leg. Man havde ikke andet at gøre derinde end at lege, men hvor man forstod det. Og en dag skulle han være med i det. Den ene by var en underfuld by, og kristens hjerte var fuld af alverdens byer. Men nutiden var jo altså i deres bevidsthed deres livs hårde år. Noget at stå igennem. Udlændighed, som gav livet dybde. De trængte til lidt forståelse. Lagde mærke til folks holdning over for dem. De var lige så naive som os andre. Værst var det for dem at komme op om morgenen. Der var trætheden overvældende. Opvågningen føltes som en brutalitet uden lige. De skulle op klokken 5 og havde en lang vej at gå til arbejdspladsen. Denne lange vej førte forbi to gårde med det fælles træk, at ejerne havde den vane at stå udenfor og kigge efter vejret og den synlige verden i øvrigt ved den tid, da de to små arbejdsmennesker passerede. Fælles for mændene var det også, at de altid gav børn et ord med på vejen, men videre synes ligheden der heller ikke at strække sig. De røbede en forskel i sind for de umyndige unge. Den ene fremviste et ubehageligt smil og sagde dagligt noget i stil med: hvad helvede vil sådan nogle valpe op efter på den her tid om natten? Man skulle nogen med ikke tro, I havde ligget tørt. De følte hans selvoptagethed. Han var på en rigtig plads her i livet. Han godtede sig over de mindste. Han godtede sig over de mindre hensigtsmæssige former af menneskelevnet, som kom ham for øje. Den anden mand var sorgfuldt sympatisk. Han sagde gerne noget i retning af: ej, I kan aldrig blive store i sølle børnsøn, som I skal slide i det. Ingen lån trøstede i år, men børnene var så nøjsomme, at de tog det til sig som en trøst. Der var folk i verden, som ikke havde nænde til alting. Der var mildhed til, ganske vist intimt forbundet med pessimismen, men lyssyn kunne kristen selv levere. Ingen skulle få ham bildt ind, at han ikke voksede så stor som bare pokker, hvad man så end gjorde ved ham. En stor, stor skuffelse havde de dette efterår. Så ringe en ting. Og så uoverkommelig. Moren havde lovet dem, at de måtte komme med til efterårsmarkedet i byen. Lovet det højtideligt og afgjort. Men Asmus havde ikke hørt på det. Og dette var et par måneder verdens feberhede kerne. Skulle det virkelig ske, ville Asmus ikke modsætte sig det. Det kunne da ikke så godt tænkes, at moren lovede det så bestemt, hvis hun ikke kunne holde det, vel? Det var da vist dumt, at man ængste sig, var det ikke? Sådan kunne de da heller ikke tro, at Asmus var. Spørgsmål. De spurgte og svarede hinanden. De svævede mellem tvivl og håb i ophidselse. De belyste sagen fra alle sider. De var lige så barnlige, skarpsindige, lige så ynkelige som alle. Alle, der brændende begærer noget, som ikke de selv, men andre er herover. Asmus sagde nej. Al livsløst lå død i dem et par dage. Det var for meget. Det var ikke engang til at holde ud at snakke om. Så spirede der et dystert mod frem i Kristen. Asmus kunne vente, kunne han. Hele verden kunne bare vente. Og så blev verden langsomt på ny beboelig. Lille Kristen trampede op ad en vej, der var anlagt i slugten mellem to lyngbakker. Landet om ham var dækket af tyndt lag sne, og det frøs hårdt. Udsynet spærrede sig tåge. Denne tåge var så tæt, at nu da ligesom klistrede hans øjne til og blindede ham halvt. Men selv med rensede øjne kunne han kun se nogle få skridt frem for sig. Tågen ligesom gav plads for ham et stykke frem og lukkede tilbage ham. Kristen befandt sig godt i den lille kreds af sigtbarhed, han flyttede med sig, og som han var midtpunkt i. Han gik raskt i sine træsko og indåndede i mængder den rockholde luft, mens han så sig om og blinkede mod tågen med sine overvågne øjne. Hvad Kristen for øjeblikket tænkte på, det var i al enkelhed krig. Tænk, hvis der nu pludselig var udbrudt krig i landet. Hvilken herlighed. Hvis der nu i dette sekund dukkede et par gigantiske riddersmænd frem af tågen, tyske krigere, som han uset smuttede til side for, og det så blev ham, der fik alarmeret gårderne på egnen. Det var skam ikke småting, og han skulle forsvare fædrelandet af al sin evne. Man kunne stole på ham. Kristen fik ligefrem åndenød af længsel efter øjeblikkelig krig. Men han forlod den drøm som sørgelig umulig, og gav sig i stedet til at forestille sig det mere sandsynlige og egentlig ret nærliggende og reelle, hvilken stor hærfører han en dag skulle blive. Her havde Kristen et uudtømmeligt stof i en snes andre storslåede retninger. Han havde svimlet ved at tænke sig, hvilken imponerende hær han kunne få ud af kineserne, eftersom de var så mange. Han havde også under tiden fornuftig og nøjsomt mobiliseret alle våbenfører svenskere, som jo også ville kunne udrette anselige ting under hans førerskab. Der var aldeles ingen grund til at tro, at han skulle være mindre dygtig end Karl den 12. Således behageligt beskæftiget nåede Kristen hurtigt oven for bakkerne. Han skulle låne en stikkniv hos en mand, der boede et lille stykke op i heden. Asmus skulle til at slagte gris. Mens Kristen lykkeligt drømmende gik af vejen, der førte til gården, hvor han havde æren, kom han til en sti, der førte til venstre. Kristen huskede, at den rigtige vej rundede sig udad til højre, og han tænkte sig, at han kunne skyde genvej ved at følge stien. Uden en lang betænkning fulgte han stien, der var ikke så langt i det hele. Kristen havde været dybt optaget af sin krigsførelse, og havde vandret længe, da han med et blev klar over, at stien tabte sig i lyngen. Det havde til at begynde med at være en god, troværdig sti, tydelig at se trods snelaget, men den var efterhånden blevet utydeligere, den var snævret ind, og nu voksede der lyng også, hvor stien skulle have fortsat. Men han havde gået så længe, at han mente sig nær ved sit mål. Han begyndte at gå stik til højre for at finde vejen. Men der kom ingen vej, og han begyndte at løbe. Mens han løb, blev han angst. Men det var en frisk og æggende skræk, der mødtes og overdøvedes af forestillingen om, hvor herlig han ville føle det, når han nu om et øjeblik fandt vejen. Og i de få minutter, han hissigt løbende spejtede efter vejen, der nu måtte vise sig, skete der en stor omvæltning i hans bevidsthed. Presset af angsten havde givet hans væsen en sød og pinefuld og frugtbar hede. Han erkendte midt i al sin skræk til sit inderste overrumplet, at han først nu, pludselig, i en ukendt, forfærdende klarhed, så sandheden om sit liv, og at alt, hvad han hidtil havde tænkt og følt, var forbryderisk forfejlet, sort forvildelse alt sammen. Der hentede ham noget, som primitive mennesker kalder mystik og religiøs oplevelse. Sædvanligt så han sit hjem som et øget fængsel. Sin hele barndom som en klam og bitter indledning til det egentlige liv. Den virile skæbne, hans drenge instinkter ledte efter. Men nu? Og han ejede jo allerede alt. Havde hele tiden ejet det, men han havde ikke vidst det. I ubegribelig blindhed ikke vidste det. Det var kommet i drift. Dette alt, som han elskede. Han stred en vild strid for at redde det. Han oplevede den mulighed, at det kunne mistes. Han så køkkenet med moren, som formodentlig var i færd med at koge rugmelsgrød, lille Anine, som sad og kartede, fodergangen, hvor Asmus ville stå og slagte grisen, når han nu selv lige straks kom hjem med stikkniven, og kostallen med de to søvnige køer og grisene. Han huskede grevet, den sødlige, tunge luft derinde. Han huskede sine små ejendele, sit søndagstøj, sine skolebøger, de eneste bøger, han ejede. Og de skulle sikkert have blodpandekage til aften. Det fjerne, skønne land, han havde drømt om, det var jo hans hjem. Endnu ingen vej. Og pludselig en dybere angst. Og så pludselig en skærende anger. Hvorfor havde han dog fulgt den forræderiske sti? Og hvorfor ikke fulgt den tilbage, da han tabte den? Utilgiveligt. Ingen vej. Han var blevet forpustet og løb langsommere, men der var kommet noget sanseløst i hans bevægelse. Han kæmpede mod en isnende viden, der ville snige sig ind over ham, at han for længst ville have nået vejen, hvis det var i retning mod den, han havde løbet, da han var gået vild. Lille Anine skulle have den ene af hans to tiører. Hun havde slet ingen. Hun skulle have den lige ud, uden snak og betænkning. Nej, hun skulle have dem begge to. Alle mennesker kunne få det med ham, som de ville have det, når han nu bare kom hjem. Bare kom hjem. For hvert skridt åbnede et nyt stykke forstummet verden sig for ham. Høj lyng, overdrysset med sne, er altid ens, altid fremmed, synes han. Og stadig denne ring af tåge omkring ham. Og kom der ingen vej? Han ventede den for hvert skridt. Næste gang. Næste gang. Når han så kom hjem. Han følte, at i hvert nu, gennem alle kommende år, ville der bruges en stor lovsang i ham, fordi han havde fundet hjem denne dag. Så helt var hans hjerte. Endelig blev han af åndenød tvunget til at standse. Han stod og duede af udmattelse, mens hans åndedræt lidt efter lidt kom nogenlunde i ro. Han trippede febrilsk, drejede sig hele tiden, stirrede til alle sider efter redningen. Der gik stød på stød af angst igennem ham. Nu og da gav det heftige ryg i ham. Paniske impulser. Det hastede. Det hastede. Men hvor skulle han vende sig hen? Ja, han vidste. Han var gået vild. Nu var der på dette tidspunkt ikke hændet ham andet, end hvad et voksen menneske for egen med lidt overblik, lidt besindighed, ville have taget med en vis ro, i besiddelse af mange år i almindelig erfaring for, at det sjældent er det værst mulige, der indtræffer, og at man slipper helt skinnet ud af flertallet af farer. Et eller andet kendetegn ville vel være fin, blot man bevarede fatningen. Men selv et voksent menneske ville have været berørt af en uhygge, og Christen var kun et barn. Gået vild. At gå vild, det var at tabe sig selv i uendelige øder. Det var at vandre med døden. Og intet levende mere i himlen eller på jorden, men døden hos en. Døden, der skrækkeligt tigende spærrede for en til alle sider. For Christen var et barn af sine omgivelser. Gennemtrængte forestillinger, kommet fra hjertet af en jysk hedeegns savnagtige ensomhed. Han havde rystende lyttet til beretninger om mennesker, der var gået vild på heden og aldrig havde fundet hjem. Og de, der fortalte om dem, var fra naturen, havde været ene med dens lov og dens kulde i vinternætter. At det er sandt, at vi lever og at vi skal dø, det var det, de havde oplevet så dybt, så alvorligt, at det ikke var til at holde ud og genfornemme. De var som spredte, alt for ensomme, tilbageblevende funker af liv i et land af karrig jord og koldt vejr, underligt forfrosne og vise. Ikke sydens, ikke kulturens mylder af indtryk og liv til at tage stødet af for overmagten, men kun det tomme, det uovervindelige ingenting, den sidste forfærdelige fjende. De folk havde vidst, at det er alvor. Noget er sket, og noget skal ske igen. Kristen vidste det. Gået vild. Denne hede strakte sig milevidt mod vest, og det var snart aften. Hvor vende sig hen? Den vej? Eller den vej? Men enhver retning, han tænkte sig, blev i samme nu til en evig dødens vandring mod vest i hans bevidsthed. Men hvis han nu aldrig fandt hjem? Aldrig fandt hjem? Pludselig skreg han, mor, mor, og så stillhed. Til eventuelt nytilkommende skal jeg lige fortælle, at I lytter til novellen Stedbørn, skrevet af forfatteren Jørgen Nielsen. Og det er fordi, I har skruet ind på Radio 24/7, og her lørdag aften, så hedder programmet Farao Cigar, og der læser jeg god litteratur op for jer. I Stedbørn følger vi søskendeparet Kristen og Annine, som altså har fået en stedfar, Asmus, som gør livet i den grad surt for dem. Og i øjeblikket er Kristen ved at fare vild ude på heden en vinterdag, hvor han er sendt i byen for at hente en stikkniv, fordi faren, stedfaren, skal slagte en gris. Først nu opfattede han, at alt var stille om ham. Ingen lyd. Ingen lyd. Uden hans eget skrig. Han skreg kun den ene gang. Men han blev ved med at kunne høre sit eget skrig skære gennem tågen. Et sted langt ude i tågen stod han selv og skreg efter sig selv. Han var overalt, og overalt var ødet. Men der var i al verden kun ham og ødet. Noget i ham fryste is. Noget lammedes i hans hjerne. Han begyndte vildt at løbe i den retning, hvor han havde på fornemmelsen, at hans hjem måtte ligge. Han løb i lang, lang tid. Blindt i sjælen og uden tanker. For han skulle bare hjem. Nu var han på ret vej. Jo, jo han var. Og den ulidelige forestilling, at det kunne nægtes ham at finde hjem, var fortrængt ved et opbud af al hans kraft fortrængt. Når han rigtig løb til, når han pressede sin fysik til det yderste og lukkede øjnene næsten helt i, så var hjemmet ganske nært. Det varme, det vidunderlige hjem. Så bange var han, så ondt gjorde det, at han måtte søge bedøvelse af angst for døden, lidt dødens fred. Der var en god søvn i hans hjerne. Glimt efter glimt så han af hjemmet, det småpuslende, det betryggende, lunheden ved bålet. Han så det med sløret kontur, hjerteligt, af ingenting forstyrret, som man ser en hygge i halvvågen tilstand. Men han kunne ikke blive ved med at løbe altid. En gang fandt han sig siddende sammenkrøben i lyng og sne, ind til bevidstløshed udmattet, ligesom i færd med at vågne. Hvor lang tid var der gået? Ingenting forandret. Han befandt sig stadig midt i den lydløse, forfærdelige cirkel. Hvor meget han end havde løbet, han var ikke kommet nogen steds hen. Og han var et barn. Ingen vildmarkens eller ødets eller dødens dystre poesi rørte ved ham forsonende. Ikke af ligeveje, ikke af omveje, aldrig nåede han tilbage til et nøgterhedens punkt i sindet, til tanken, overvejelsen, der måske kunne have reddet ham. Der var kun denne stjålne, dybe idyl, og så faldet ned i rædslen, og så vildelsen. Det begyndte at sne, mens han løb på ny, sanseløst afsted. Dette forøgede ikke hans angst. Tværtimod, en stund gav det ham en trøst, gjorde ham det lettere at drømme. Nu var hjemmet lige ved. Lige ved. Men der kom intet hjem. Intet hus. Ingen antydning af sti eller vej. Blot den rullende mur af tåge omkring et gulv af lyng og sne. Lukket inde. Lukket ude. Ja, han var kommet bort fra verden. Man havde tabt ham ud i dette umulige, som man aldrig, aldrig skulle kunne forsone sig med. Det blev aften. Det mørknede, men han så det ikke. Det sneede over ham. Det havde altid sneet. Han var kommet udenfor. Det var det, der gang på gang brød ind over ham som en gro, der ikke havde nogen lighed med nogen anden rædsel, han havde kendt. Han var ikke blot bange for, at det utænkelige skulle ske. Det utænkelige var allerede sket. Han var midt i det. Han var så varm. Der var som ild i hans legeme, og samtidig var han så umådeligt træt. Og alt det, der ikke var ham, var kul. Der kom tilskyndelser til ham af farlig art. At lægge sig ned. At være hjemme. Virkelig særligt at være hjemme. Gode, tunge, tågede øjeblik. Og så en flamme af klarhed i et nu, og så på ny faldet ud i det uudholdelige. En lang tid gik han langsomt og hensigtsløst afsted. Der kom en lav, ensformig jamren fra hans åbne mund. Han bad ikke. Han råbte ikke. Der var ikke forkælelse i ham, men skrækkelig ægthed. Han følte, hvor det var nyttesløst, hvor han var fortabt, hvor man havde ladet ham alene med forfærdelsen. Nogen skal komme den til hjælp, som er i nød. Sådan vil vi gerne have det. Det tilfredsstiller et dybt og rent instinkt i mennesket. Så udløses spændingen i rørthed, måske i tårer, altid i samfølelse, i varme. Varmen, der er så god, når man har skælvet af kulde. En egen lys, harmonisk sjælens udvidelse finder sted. Det er soldag. Perspektiver åbner sig. Ikke alt for dybe. Spillet er lyst og stort, men ikke ganske sandt. Vi flygter for det, vi ikke kan bære. For under tiden bliver en og anden ikke reddet. Og der er ikke brug for medfølelse, og ikke for grebethed, og ikke for villige hænder. Og der er tomt rum. Og en anden er noget, der er strengere, end et menneske kan udholde. Det værste sker, skønt det jo aldrig må ske. Ikke med dig og ikke med mig, men det sker. Hvorfor så ikke med mig og ikke med dig? Det skete med Kristen. Det var lille Kristen fra Hedehuset. 9 år gammel, almuebarn, i fantasien ejer af al fremtid, men ikke regnet for noget af verden. Uværdig til at opfattes som medmenneske af folk med alder, position og erfaring. Ham var det, der lærte at dø. Han blev os overlegen i erfaring. Han vandt sig den visdom, der forfærder os. Udenom og ved siden af og på overfladen af det, som er og sker, famler vores ord og vores farver, og det aldrig oplevede kan ikke siges, må ikke siges. Et barn gik vild og frøs ihjel en vinteraften på heden. En kendsgerning og et mørke, der aldrig hører op. Hans sidste ensomhed kan ikke males, for ingen levende har kendt den. Han kunne have været reddet. Man kunne have fundet ham. En tid lang er der muligheder. Siden er der ingen. Kun resultatet. Han blev ikke reddet. Man fandt ham ikke. Det fandt sted. En gang imellem satte han sig til at hvile, døsede hen, drømte, gennemisnedes og vågnede. Et vildt udbrud af liv, en kniv i hans hjerne, for han hørte ikke til de børn, hvis skæbne det er at dø tidligt. Nej, dette var ikke hans skæbne. Det var hans skæbne, der blev røvet fra ham. Er der i mennesket såvel et dødsinstinkt som et livsinstinkt, så havde Kristen så godt som intet af det første i sig, men er det sidste alt. Så meget liv. Det var ikke rigtig begyndt endnu. Det var blot de talløse løfter, de vidunderlige fjerne indgange til festernes hus, og ingen anden himmel havde han ønsket, ingen anden haft rum for i sit hjerte, end livet. Nej, for man kan ikke begære noget større end det største. Det var hele verden, der var ved at forgå. Ikke en medtaget, besmittet for revet, som den det voksne menneske kender, men en uudfoldet, dugfrisk verden i tidernes morgen. Og Kristen havde ansvaret for den. Byrden af et kosmos, og smerten over al smerte derved. Så meget. Det kunne ikke mistes. Men det blev mistet. Og han var ingen tåbe. Det holdt sig ikke skjult for ham. Han vidste besked. Hver gang en ny bølge af livskraft skød frem fra bunden af hans udpinte væsen, der vidste han besked. Hver gang var det et lydløst skred af vished, koldere end alt kul, om at nu var han ladt ene i evighed. For ingenting blev ham skånet. Han elskede for meget, havde for stærk en sjæl, og han betalte prisen. Ved hver stump af sit væsen led han, hvad der kan lides, når der dræbes. Meget. Men tomheden tog imod det, og tomheden forblev lige tom. Hvordan skal den noget kunne klare sig imod et intet? Vi beder om bestandighed. Vi får den af. Og denne livets fornægtelse af al bestandighed er samtidig den sidste dybe nåde. Et menneske skal dø, men det er ikke for evigt døende. Udmærkelse, dybere, dybere. En gang var der kun lidt tilbage, og det blev mildere. Det blev søvnighed i alverden. Til sidst et koldt barnelæme faldet ind til jorden med lammede nerver. En sjæl tømt for bevidsthed. Til sidst døden. Fire. Der gik en lille pige i det ene slædespor på den snedækkede landevej. Hun var iført en grå, lidt for kort og snæver kåbe, en hun var vokset fra, og havde en rød kyse på. Hun holdt en stopfuld taske i højre hånd, og under venstre arm havde hun en tøjbylt. Hun gik langsomt, hensunken, indadvendt, såre alvorlig i udtrykket. Hun tog lange skridt, som en, der var vant til arbejde og besindighed, og ikke til leg og tant. Den lille vandrerske lagde ikke mærke til stillandskabet om sig. Den smalle vej bugtede sig ud og ind og steg og sank med det bakkede land. Og pigen gik og gik. Så troligt, så sagt modigt, op ad bakke og ned ad bakke. Det var Anine, som var blevet en stor pige på 10 år, og som nu skulle ud at tjene. Nu er det 2 år siden Kristen var gået vild og omkommet. For Anine havde denne aften og denne nat rummet den samme gru og fortvivlelse som for de andre, og hun havde intet glemt. Hun huskede det hver dag, hver time, men ikke i fortvivlelse. Det var blevet løftet op i et højhedens skær, havde forvandlet sig til levende håb, til religion. Asmus og Marie Katrin havde siden fået en ny lille søn, en erstatning for Kristen, Guds tanke med det, sådan udlagde de det, og vel huskede Marie-Katrin endnu med tårer, stakkels Kristen, men det spæde, levende barn stod dog hendes hjerte nærmere, som sundt var. Hun var trøstet, og Asmus var lykkelig for den lille dreng, men Anine var ensom. Forældrenes glade, naive optagethed af barnet kunne nage hende som forræderi. Asmus elskede at sidde og pusle med den lille, og kunne blive barnagtig i sin glæde over den søn, han havde fået i sin begyndende alderdom. Men selv den menneskelige varme, som faderglæden kaldte frem hos ham, var omhyggeligt afgrænset. Der var spærret til udad. Der faldt ingen smuler af til Anine. Når hans ansigt havde strålet over barnet, og han så vendte blikket mod Anine, var det som et lys blev slukket. Ansigtet blev stift og strengt. Et ganske andet ansigt. En fjendes. Hun havde modtaget ham med kulde, og han gav kulde igen af sin overflod. En større mand var han ikke. Han skilte dette barn fra Anine, henviste hende til et lavere sted. Han byggede ikke broer, han tøvede ikke hjerter op. Han havde aldrig begrebet myten om Kristus. Så gav han da i Jesu navn sit stedbarn kulde. Moren opfattede Anine som en stor og omtrent voksen pige, der ikke længere trængte til omsorg. Manden og kvinden og barnet havde begyndt et nyt liv sammen, og de havde ikke taget Anine med i det. Jeg når ikke mere lige nu, for vi skal have nyheder. Men efter nyhederne er jeg tilbage med endnu en lille times tid, og der bliver jeg færdig med Stebørn af Jørgen Nielsen, og kan også nå endnu en mindre novelle fra hans hånd. Så bare bliv hængende.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.